16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan. Na početku emisije važnije vijesti dana.
Sjećanje na žrtve Jasenovca, komemoracijom obilježena 66. godišnjica proboja logoraša iz zloglasnog ustaškog logora.
U Novom Goraždu obilježen dan oslobođenja ove opštine.
Referendum u Srpskoj, u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine legitiman čin, smatraju pravnici Srpske.
Pravoslavni vjernici proslavljaju cvijeti, katolici cvjetnicu.
Vrijeme sutra sunčano i toplije.
Na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora smrti u Jasenovcu održana je komemoracija žrtvama i obilježena godišnjica proboja posljednjih zatvorenika tog logora. Tačan broj žrtava u Jasenovcu nije nikada utvrđen. Prema izvještajima centra Simon Wiesenthal, u logorima Jasenovca stradalo je između 600 i 700 hiljada ljudi. Komemoraciji je prisustvovao državni vrh Hrvatske kao i delegacija udruženja Jadovno sa 80-godišnjim preživjelim logorašem Milanom Bastašićem. Komemoraciju u Jasenovcu pratila je Danijela Dodoš.
Milan Bastašić, bivši logoraš u zloglasnom Jasenovcu, i danas je na mjestu stradanja govorio o mučenju i ubijanju Srba, Roma i Jevreja. Bastašić je pukom slučajnošću i ostao živ, ali ga je zlasobina ponovo dočekala prije 20 godina. Hrvatska je bez osnova podigla optužnicu i teretila Milana Bastašića za zločin. Dokaza je pravda spora, ali ipak dostižna, stigao je početkom ove godine, kada ga je sud u Bjelovaru i oslobodio svih optužbi. Tako je danas jasenovački logoraš stratište posjetio nakon dvije decenije. Komemoraciji žrtvama ustaškog logora smrti Jasenovac prisustvovao je i državni vrh Hrvatske. Iako zvanični hrvatski podaci govore da je u Jasenovcu stradalo oko 82 hiljade ljudi, Međunarodna komisija za istinu o jasenovačkom sistemu hrvatskih koncentracionih logora zaključila je da su Hrvati u Jasenovcu i Donjoj Gradini ubili više od 700 hiljada Srba, 23 hiljade Jevreja i 80 hiljada Roma. O jasenovačkim žrtvama danas nije mnogo govorila predsjednica hrvatske vlade, ali je iskoristila priliku i ponovo putila strijele mržnje prema Srbima. Kosorova je istakla da se nakon Drugog svjetskog rata mislilo da se zlo iz koncentracionog logora ne može ponoviti, ali su se, kako kaže, 90. godina dogodili Vukovar i Srebrenica. Umjerenije riječi uputio je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, koji je istakao da je Jasenovac bio logor smrti u kojem su ubijani muškarci, žene i djeca zbog svoje vjerske, nacionalne ili ideološke pripadnosti.
Važno je da danas gradimo mostove, da razgovaramo sa drugim zemljama, da razgovaramo s našim prijateljima, da vidimo koja je to istina može povezati, koja može od ove regije učiniti regiju mira.
Na dan proboja 22. aprila 1945. godine u jasenovačkom logoru bilo je 1073 logoraša. Njih 600 krenulo je u proboj, a do slobode ih je stiglo samo 91. Istog dana počeo je i proboj zatvorenika Kožare, dijela logora u samom Jasenovcu. Od 167 zarobljenika preživjelo je njih 11. U pomen onima što su stradali samo zbog imena i prezimena, vijence i cvijeće danas su položile brojne delegacije u Jasenovcu.
Povodom 17. aprila, dana oslobođenja Doboja od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu, danas su kod spomen kosturnice u Gradskom parku heroja položeni vijenci i odata pošta poginulim borcima i civilima.
Predsjednik Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata u Doboju, Marinko Gojković, naglasio je da je Doboj zbog svoje geostrateške važnosti tokom Drugog svjetskog rata bio značajno uporište njemačkih i ustaško-domobranskih snaga, protiv kojih se narod Dobojsko-ozranskog kraja borio sve do oslobođenja 17. aprila 1945. godine. U partizanskim jedinicama sa Dobojskog područja učestvovalo je 4250 boraca, od kojih je 1820 poginulo, a u jasenovačkim i drugim ustaško-fašističkim logorima ubijena su 642 borca i civila.
Služenjem liturgije i pomena stradalim srpskim borcima u proteklom ratu u crkvi Svetog Đorđa u Novom Goraždu obilježen je dan oslobođenja ove opštine. Danas je otvorena i osveštana spomen soba poginulim borcima ovog kraja, izjavio je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz.
Evo dakle, u Novom Goraždu smo danas obilježili godišnjicu oslobođenja Srpskog Goražda i osmislali, otvorili spomen sobu poginulim borcima Gvardijanske brigade, dakle jedne jedinice koja je dala nemjerljiv doprinos odbrani ovih prostora, a samim time Republike Srpske. Preko 300 dakle, boraca Gvardijanske brigade su dali svoje živote za Republiku Srpsku i današnjim činom smo praktično otvaranjem, dakle postavljanjem spomen sobe obezvijedili da oni trajno nas podsjećaju i upozoravaju na našu obavezu da dajemo svoj doprinos u izgradnji, jačanju i suca sve vlasti Republike Srpske i Republike u Šalini i da stvorimo, dakle, stvaramo ambijent da buduće generacije izgrađuju pravilan odnos na stvarno rezultata borbe i vrijednosti koja je proistekla iz otadžbinskog rata, da ćemo tako obezbijediti ili krajno obezbijediti ambijent vjekovno ostanje Republike Srpske i Srpsko narodno ovim prostorom.
Podrška građana ulasku Hrvatske u Europsku uniju dramatično je opala dan nakon što je Haški tribunal izrekao osuđujuće presude hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Pokazali su rezultati istraživanja agencije Ipsos Puls. Prije 7 dana za ulazak u Europsku uniju bilo je 60% građana Hrvatske, a dan nakon izricanja presude na referendumu bi pozitivno glasalo samo 35% građana. Marko Roknić.
Presude hrvatskim generalima u Hagu probudile su u Hrvatskoj nacionalističko ludilo, ali i iskreno šokirale cijelu naciju. Histerija je išla tako daleko da su na jučerašnjim mitinzima po većim hrvatskim gradovima spaljivane zastave Europske unije, a pozivalo se na linč i hapšenje svih koje su demonstranti smatrali odgovornim za zlu sudbinu generala. Na udaru se našla politička elita, i bivši i aktuelni, lijevi i desni, Mesić i Josipović, vlast i opozicija. I što je zanimljivo u hrvatskom slučaju, masa nezadovoljnika gotovo i nije pogrešila. Iz nje je progovaralo ogorčenje zbog saznanja da su godinama manipulisani i varani. Niko im nije govorio o zločinima nad Srbima, pogotovo u Oluji. Hrvati su prekasno saznali da se Hag uopšte bavi Olujom. Tokom suđenja trojici hrvatskih generala, javnost u Hrvatskoj nije informisana o sudskom procesu, osim iz ugla advokatskih timova. I zato je sada začuđena kako su Gotovina i Markač osuđeni za udruženi zločinački poduhvat, za zločine o kojima se u Hrvatskoj nije smjelo ni znati. Vladajuća propagandna mašinerija uvjeravala je hrvatsku javnost da zločina nad Srbima nije ni bilo, baš kao što ga sad uvjerava da je za te zločine osuđen čitav narod i hrvatska država. To trovanje traje od početka 90-ih, a laganje, kada je i prokazano, pravdalo se nacionalnim interesima i patriotizmom. A sada, nakon višegodišnjeg laganja i manipulisanja, nakon medijskih izvještaja u kojima su se iznosili samo argumenti Gotovininih advokata, hrvatska je javnost dočekala presudu sa iskrenim šokom i nevjericom. I što je najgore, upravo po hrvatske nacionalne i državne interese, račun za tu besprimjernu laž, za koju u hrvatskoj političkoj eliti i nema nevinih, opet će platiti oni koji sada na ulicama hrvatskih gradova traže krivce. Pogotovo ako se na referendumu o pristupanju Europskoj uniji, koji će biti raspisan nakon zaključenja pregovora, hrvatski birači okrenu protiv Europske unije. A neka istraživanja javnog mnijenja provedena ovih dana govore da bi se upravo to moglo dogoditi. Takav rezultat priželjkuju oni koji su i najodgovorniji za zločine nad Srbima i njihovo sakrivanje od hrvatske javnosti. I zato razumljivi narodni revolt okreću protiv Europske unije. U izolaciji oni vide svoj spas, a Hrvatsku su i tako već upropastili.
Nakon presude hrvatskim generalima, bezbjednost u regionu je ugrožena, smatra ekspert za borbu protiv terorizma i profesor na Fakultetu bezbjednosti u Beogradu Darko Trifunović. Komentarišući odluku suda BiH prema kojoj mu se mora isplatiti 700.000 maraka zbog nezakonitog otpuštanja iz diplomatske službe, Trifunović je u intervju za naš radio rekao da bi bilo nevjerovatno da građani Bosne i Hercegovine plaćaju ono za što je odgovoran Zlatko Lagumđija. Sud Bosne i Hercegovine donio je pravosnažnu odluku kojom vam se mora isplatiti šteta od 700.000 maraka zbog nezakonitog otpuštanja iz diplomatske službe 2002. godine, a na inicijativu tadašnjeg ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumđije. Izjavili ste da bi to morao da kompenzuje Lagumđija iz svog džepa.
Tako je, moram da objasnim. Sud je donio prvobitnu presudu, znači još pre 2 godine, gdje mi je isplaćeno već 40.000 maraka na konto povrede časti, ugleda i dostojanstva. I zapravo ta presuda je bila ona presuda koja mene najviše interesovala, jer tom presudom je dokazano da ono sve što mi se stavljalo na teret zapravo da nije tačno. I naravno, gospodin Zlatko Lagundžija, koji je svesno i namerno išao u pravcu mog otkaza, on je sklon vršenju krivičnih dela, jer on je znao u tom trenutku, ne može reći da nije znao da krši zakon, jer je bilo prosto normalno, i to je diplomatsko pravilo, i to je procedura, ako vi imate problem s nekim diplomatom na destinaciji, vi tog diplomatu pozivate na konsultacije. Ako postoji opet sumnja da je diplomata uradio nešto, znači ide se i ka suspenziji. Vidite, sve to nije poštovano u mom slučaju. Ja sam brutalno dobio otkaz, ostavljen na destinaciji, to jest na Njujorku. Oni su pokušali da ponište moj pasoš. Pazite, poništavanje nečijeg državljanstva je grubo kršenje osnovnih ljudskih prava. Prema tome, ako jedan čovjek ili jedno lice, znači svesno, namjerno, ide u krivično delo, a pritom je ministar koji je zadužen za zakonitost rada jednog ministarstva, zatim svesno, namjerno, ide da vam pogazi vaše ljudsko osnovno pravo, a pritom znajući da sam ja u to vrijeme radio aktivno na razotkrivanju mreže Al-Kaide s kojim je bila povezana misija i o tome obavestio Ministarstvo spoljnih poslova nizom dopisa, zatim razotkrio niz milionskih pronevjera novca za koje je bio optužen i za koje je gospodin Muhammed Šačirbej proveo 5 godina u zatvoru, vi, znajući sve to, vi takvog čovjeka, znači, otpuštate, to znači da takvo lice, govorimo o gospodinu Zlatku Lagundžiji, ne bi trebao da obavlja nikakvu državnu funkciju. Ja neću da se mešam u njegov politički angažman i šta on politički radi, to je njegov opet privatno pravo, ljudsko, kako god hoćete, pravo, ali odgovorno tvrdim na osnovu dokumenata, na osnovu presude, na osnovu svega što se desilo, da gospodin Zlatko Lagundžija ne bi smeo da se više ikada bavi i bilo kakvim državnim poslom.
Nakon presude hrvatskim generalima, da li je ugrožena bezbjednosna situacija u regionu?
Naravno da jeste. Hrvatska nije, ako to možemo tako da kažemo, sportski podnela presudu hrvatskim generalima. Svi su oni znali da će do presude doći, jer kako da objasnite vi 250.000 proteranih ljudi, kako da objasnite civile koje su oni pobili, kako da objasnite spaljena sela i gradove koji su oni ostavili za sobom. I ja prosto ne mogu da verujem da je svijest u Hrvatskoj na tako niskom nivou, da su oni zaboravili da ih država Hrvatska, znači na čelu sa ratnim zločincom Franjom Tuđmanom, jer ova presuda govori o tome da je on bio deo plana toga, svesno i namjerno uvukla Bosnu i Hercegovinu u građanski rat. Podsjetit ću vas da je moj otac dolazi iz sela Sijekovac, da je počeo rat. Niko iz strane Hrvatske nikada nije odgovarao za zločine u Sijekovcu, za odgovornost, za početak, znači, rata u Bosni i Hercegovini, za Kupres, Zapadnu Hercegovinu, zatim za sve one zločine u Mrkonjić gradu i tako dalje, tako dalje. Znači, oni znaju kakve su zločine, stravične zločine počinili u Bosni. A da ne govorim kakve su zločine počinili, znači, u pravcu čak i genocida i najsvirepijih zločina, znači, nad kolonama civila, znači, 95. godine. Ja prosto ne mogu da verujem da je svijest u hrvatskom narodu na tako niskom nivou. Ja sam šokiran činjenicom da su tolike demonstracije u Hrvatskoj i takva podrška, znači, ratnim osuđenim, ratnim zločincima. Ovi događaji će Hrvatsku da vrate unazad. Događaj će Hrvatsku skupo da koštaju, zakočit će hrvatske integracije, zakočit će proces pomirenja u regionu, jer vi ne možete, a da ne prihvatite presudu Haškog tribunala, jer neprihvatanjem presuda Hrvatska je dokazala da i ono što je Haški tribunal sudio Srbima i osudio Srbe, onda oni faktički ne prihvataju ni takve presude.
U Bosni i Hercegovini je aktuelno pitanje nelegalnog prisluškivanja građana od strane OBSIP. Kako komentarišete ovo?
Prvo treba vidjeti, znači, koji su to dokazi. Ja sam samo saznao o tome iz novinskih članaka. Sami ste rekli nelegalno prisluškivanje. Sama reč nelegalno prisluškivanje podsjeća na vršenje krivičnog dela. Ako je to neko i radio, to je ozbiljno krivično delo. Siguran sam da treba povesti istragu. Međutim, tu postoji sad niz problema. Pa ko može da povede istragu ako je to radila agencija koja bi trebala da vodi istragu, opet kažem, po nalogu suda koji se očigledno osporava iz Republike Srpske. Mislim da je to ozbiljan problem i da taj problem zapravo može da implicira da Republika Srpska, pored referendumskog pitanja o poverenju tužilaštva i suda, pokrene još jedno pitanje, a to je vraćanje nadležnosti koje su također nametnute, a to je stvaranje jedinstvene obaveštajne bezbednosne službe na nivou Bosne i Hercegovine. Jer taka služba nije bila predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Dok pravnici u Republici Srpskoj podržavaju odluku Narodne skupštine Republike Srpske da se raspiše referendum o sudu i tužilaštvu BiH i smatraju da nema nikakvih prekršaja ni povreda Ustava i zakona, iz Evropskog parlamenta stižu upozorenja. Opširnije u prilogu Nevene Stanković.
Odluka Narodne skupštine Republike Srpske da se raspiše referendum posebno o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine pravno je ispravna, ističe predsjednik Udruženja pravnika Republike Srpske Rajko Guzmanović i naglašava da međunarodna zajednica ne bi trebalo da se miješa.
To nije protiv Ustava, nije protiv Bosne i Hercegovine, nije akt za odcjepljenje. To je jedan demokratski čin koji je sasvim normalan. Nema moralnog osnova da se tako nešto zabrani. To bi apsurd.
Profesor Vitomir Popović, šef katedre za međunarodno pravo Univerziteta u Banja Luci, smatra da je referendum u demokratskom smislu jedan od najboljih oblika izjašnjavanja. Riječ je o unutrašnjem pitanju što je isključivo nadležnost entiteta i nije u suprotnosti Ustavu Bosne i Hercegovine i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Sasvim je opravdano da se postavljaju pitanja o strukturi i broju predmeta te nadležnosti suda, rekao je Popović.
Apsolutno je dakle bilo nedopustivo i vrijeme je pokazalo da je taj sud bio sud koji je isključivo sudio protiv dakle Srba koji su počinili ratne zločine i to niko ne spori, ali pod pretpostavkom dakle da sud primjeni jedan drugi princip i da za te ratne zločine jednostavno počnu odgovarati i ostali iz predstavnika takozvanih konstitutivnih naroda na prostorima Bosne i Hercegovine.
Javno mnijenje u Srpskoj nije zadovoljno radom suda i tužilaštva. Ovim referendumom dobit ćemo samo potvrdu takvog stava, kaže predsjednik Advokatske komore Srpske Jovan Čizmović.
I dobit ćemo referendumski odgovor koji će biti eventualno razlog za djelovanje organa Republike Srpske u odnosu na prenesene nadležnosti na nivou Bosne i Hercegovine kao države.
I dok u Srpskoj odluku o referendumu podržavaju, Evropski parlament prijeti sankcijama. Poslanica u Evropskom parlamentu Doris Pak tvrdi da je odluka Narodne skupštine Republike Srpske vrlo ozbiljan napad na Bosnu i Hercegovinu. Odlukom o referendumu grubo se krši Dejtonski sporazum. Evropska unija ima u svojim rukama instrumente sankcija, posebno finansijskih, i to treba iskoristiti, izjavila je Pakova.
Slušate Dnevnik. Prvi zamjenik direktora Optima grupe Slavko Šćepanović izjavio je da naftna mrlja duga oko 1 km koja je primijećena na rijeci Savi kod Slavonskog Broda ne potiče iz rafinerije nafte Brod.
Mi smo sve provjerili i sa velikom odgovornošću tvrdimo da to zagađenje nije iz rafinerije koja od 2. aprila ne radi zbog remonta, rekao je Šćepanović. On je dodao da se svaka 4 časa obavljaju provjere prije ispusta otpadnih voda u Savu i da je nemoguće da je do zagađenja došlo iz sistema brodske rafinerije. Hrvatski mediji su javili da je na rijeci kod Slavonskog Broda primijećena naftna mrlja duga oko 1 km.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić i ministri boravit će naredna 2 dana u hercegovačkim opštinama, a tematska sjednica Vlade na kojoj će biti predstavljen projekat hidroelektrane Dabar bit će održana u utorak u Trebinju.
Prvog dana posjete Hercegovini premijer Džombić i ministri razgovarat će s načelnicima opština i posjetiti privredne subjekte na području Hercegovine. Ministar za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš razgovarat će s načelnikom opštine Istočni Mostar Radovanom Palavestrom.
U Novoj Janji kod Bijeljine počela je gradnja kuće porodici Gorana Stankovića. Izgradnju kuće u ovoj šestočlanoj porodici, čiji je dom izgorio u požaru 22. marta, finansiraju Vlada Srpske i opština Bijeljina. Rok za završetak radova je 2 mjeseca, informiše Vesna Jevtić.
Gradnju kuće za porodicu Stanković opština Bijeljina pomogla je sa 15.000 maraka, a 45.000 maraka obezbijedila je Vlada Republike Srpske. Mnogi građani također su se uključili u prikupljanje pomoći. Goran Stanković zahvalan je svima koji su njegovoj porodici pritekli u pomoć.
Sad je malo upe lakše. Pomogli su mi od predsjednika mjesne zajednice, podpredsjednika, predsjednika opštine do predsjednika Vlade. Predsjednika Republike Srpske i narod i svi stvarno zahvaljujem svima.
Olivera Stanković sa mužem i djecom privremeno se smjestila kod rodbine. Raduje se što će njena porodica ponovo imati sopstveni krov nad glavom.
Teško smo doživjeli. Gužva je znači u kući. Djeca idu u školu, ne mogu da uče. u jednoj sobi na dva kreveta, nas šestero spava. Pa evo, nadamo se, ako Bog, da će završiti, da će imati svoj dom.
Početak gradnje nove kuće vratio je osmijeh i na lice osmogodišnje Anđele.
Počeli su novu kuću, imaću svoju sobu.
Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti opštine Bijeljina Slavko Bašić potvrdio je da će kuća površine 150 kvadratnih metara biti izgrađena po sistemu ključ u ruke u roku od 60 dana.
Ovo će biti kuća završena da oni mogu da se usele. Naravno, neće stati tu pomoć, ima još ljudi dobre volje koji naravno još dodaju na sve ovo što smo finansijski izvorili opštine i vlade.
Stankovići imaju četvoro djece, a jedini redovan prihod im je dječji dodatak. Goran je nezaposlen i najveći dio novca neophodnog za preživljavanje porodice obezbjeđuje povremenim nadničenjem. Osim useljenja u novu kuću, nada se da će pronaći bilo kakav posao kako bi svojoj djeci obezbjedio sigurnu egzistenciju.
Region i svijet. Stanje predsjednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, koji štrajkuje glađu i žeđu, je nepromijenjeno i on se osjeća dobro, rečeno je u poslaničkom klubu SNS-a.
Nikolić od juče ne uzima vodu i hranu, a u Skupštini Srbije dežura ljekarska ekipa koja prati njegovo zdravstveno stanje. Lider naprednjaka stupio i štrajk zahtijevajući da vlast raspiše vanredne parlamentarne izbore u Srbiji za 18. decembar.
Najmanje 6 ljudi poginulo je kada su snage lojalne libijskom vođi Muammaru Gaddafiju granatirale Misuratu, rekao je portparol pobunjenika za televiziju Al Jazeera.
On je dodao da je najmanje 47 ljudi povrijeđeno u današnjem granatiranju. Misurata je jedino uporište pobunjenika na zapadu Libije, koje Gaddafijeve snage drže okruženo nekoliko sedmica. Vjeruje se da su u dosadašnjim operacijama poginule stotine civila. Avioni NATO-a gađali su oblasti jugozapadno od glavnog grada Tripolija, javila je državna libijska televizija. Za to vrijeme Washington traži zemlju koja će biti spremna da primi Gaddafija, uprkos njegovom protivljenju da ode s vlasti.
Samo nekoliko dana nakon što je sugerisao da će se možda povući s vlasti, italijanski premijer Silvio Berlusconi izjavio je da se neće predati i da će se boriti koliko god to bude bilo neophodno.
Ne predajem se, bit ću tu dokle god je potrebno. Iako sam smrtnik, živjet ću oko 120 godina, poručio je Berlusconi. Silvio Berlusconi 3 puta je bio izabran za premijera Italije. Optužen je za više nezakonitih radnji, a pred sudom u Milanu mu se sudi jer je sumnjičen da je plaćao za seks maloljetnoj djevojci.
Ponovo domaće aktuelnosti. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske promovisala je akademika Igora Trunova kao inostranog člana ove institucije. Predsjednik ANURS-a Rajko Kuzmanović istakao je da je akademik Trunov jedan od onih članova Ruske akademije nauka i umjetnosti koji su mnogo uradili da dođe do saveza ovih dviju akademija.
Udruženje pravnika Republike Srpske uručilo je u Banja Luci zahvalnice svojim najuglednijim saradnicima za podršku radu ovog udruženja, afirmaciji njegove međunarodne promocije. Zahvalnice su između ostalih dobili Narodna skupština, Vlada, Ministarstvo pravde, Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Advokatska i notarska komora, Centar za edukaciju sudija i tužilaca, Grad Banja Luka i Banja Lučki pravni fakultet.
Ćirilica je sveto pismo jer su na njemu napisana najljepša i najznačajnija djela srpske kulture i istorije i zato je se ne treba odricati i zaboravljati. Izjavio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej na skupu u Beogradu posvećenom ćirilici u informatičkom društvu. Više u prilogu Slavice Brkić.
Odricanjem ćirilice udaljavamo se od svoje istorije i kulture i činimo sebe siromašnima i zavisnima od druge kulture, poručio je patrijarh srpski Irinej.
Bi nemalo razloga, niti ikakvog opravdanja da se stidimo ćirilice. To je, rekao, sveto pismo. Na tom pismu su napisana naša najlepša, najznačajnija dela, među kojima spada i Miroslavljevo evanđelje, ponos naše kulture i naše pismenosti, koje nas predstavlja u svetu, naš vek srednji, ne tamni i mračni, nego svetli vek, srednjovekovni, vreme naših Nemanjića, gdje smo mi tada bili Evropa u punom smislu reči, u kojoj danas se nudimo da nas prime, a mi smo bili Evropa pred njih.
Patrijarh je kazao da je ovo moment kada treba da se zapitamo zašto je tako, dodajući da to sigurno nije interes srpskog naroda, nego nekoga ko želi da ga obezliči. Ne treba imati ništa protiv latinice jer je ona značajno pismo i dobro je znati i jedno i drugo, ali nema razloga ni opravdanja da se stidimo ćirilice, istakao je patrijarh Irinej.
Ako pođemo našim predstavnim gradom, retko ćemo da naći firmu ispisanu ćirilicom, još ređe sa imenima srpskim, poznatim našem narodu, napisana stranim pismom, sa stranim imenima i onaj ko dođe sa strane u Beograd može da misli da se nalazi negdje u nekom evropskom gradu, a ne srpskom Beogradu.
Episkop Budimljansko-Nikšićki Joaniki je rekao je da je ćirilično pismo u istoriji srpskog naroda bilo proslavljano, ali i zabranjivano, uništavano i bombardovano, ali je vaskrsavalo u svojoj slobodi i slavi i otvaralo nas prema svijetu, jer u njemu nema isključivosti.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju danas praznik cvijeti u spomenu na svečani ulazak Isusa Hrista u Jerusalim, posljednju nedjelju pred početak njegovog stradanja, smrti i vaskrsenje, pripremila Radmila Karanović.
Prema hrišćanskom predanju, Hristos je praćen svojim učenicima krenuo izvitanije u Jerusalim. Glas o dolasku Spasitelja i vaskrsenju Lazara četvorodnevnog brzo se širio, pa su mu se na putu mnogi pridružili. Na ulazu u svetu zemlju narod ga je dočekao, prostirajući haljine na put kojim će proći. Mašući granama palme u znak dobrodošlice Spasitelju koji ide u susret voljnim stradanjima, narod je uzvikivao Osana, slava sinu Davidovu. Sveštenik Banjalučke eparhije Krstan Dubravac.
A Hristos, približavajući se Jerusalimu, vidje sve, zaplakan nad narodom i Jerusalimom. Hristos je plakao jer je providio da će ga ta isti narod odreći kada jevrejske starešnje stave ga na sud. Ovi koji sada kliču Osana sinu Davidovu zavikaće, raspni ga, raspni.
Praznične liturgije služe se u slavu Spasitelja koji je svjesno išao u susret stradanju, pa se naredna sedmica koja prethodi prazniku Vaskrsenja naziva Strasna ili Stradalna nedjelja. Praznik cvijeti ustanovljen je još od prvih hrišćanskih vremena, a svečano se proslavlja od 3. vijeka nove ere. U narodu postoji običaj da se ujutro na cvjetnu nedjelju umiva cvijećem koje je potopljeno u vodu radi ljepote i zdravlja.
Vjernici Rimokatoličke crkve danas proslavljaju cvjetnicu, nedjelju kojom započinje Velika sedmica, nedjelja prije Uskrsa. Svojim sadržajem započinje veliku temu Isusove muke, smrti i uskrsnuća, takozvano vazmeno tajstvo. Vjernici se saberu pred crkvom, sveštenik blagoslovi maslinove ili druge grančice koje prisutni drže u rukama, te navijesti evanđelje koje govori o Isusovom svečanom ulasku u Jerusalim. Vjernici zatim u procesi krenu u crkvu.
U toku je susret ženskih teniskih reprezentacija Slovačke i Srbije za popunu svjetske grupe Fed Kupa koji se igra u Bratislavi. Trenutni rezultat u pobjedama je 2-1 u korist Slovačke nakon što je Ana Ivanović u trenutku kada je imala prednost od 1-0 u setovima i 3-3 u drugom setu zbog povrede predala meč Dominiki Cibulkovoj. U toku je susret Jelene Janković i Danijele Hanthuove. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima i 3-2 u korist Hanthuove u odlučujućem trećem setu. U sportskoj rubrici o Formuli 1, Beogradskom maratonu i fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine pripremio Dalibor Dafinčev.
Pobjednik treće trke šampionata vozača Formule 1 je Lewis Hamilton. Britanski vozač je u bolidu ekipe McLaren na trci u Šangaju za veliku nagradu Kine nadmašio aktuelnog šampiona Sebastiana Vettela. Treće mjesto je zauzeo Vettelov kolega iz ekipe Red Bull Mark Webber. Bodove su između ostalih osvojili i Baton Alonso, Massa, Rosberg i Michael Schumacher. U poretku vozača i dalje vodi Vettel koji sada ima 68 bodova, 21 više od Lewisa Hamiltona, kojeg slijede Baton sa 38 i Webber koji ima 37 bodova. Sljedeća trka bit će vožena 8. maja u Istanbulu za veliku nagradu Turske. Atletičar iz Etiopije, Reda Gebrselasije Čegaje, pobjednik je 24. Beogradskog maratona. On je 42 km pretrčao za 2 časa 14 minuta i 40 sekundi, čime je za skoro 4 minuta nadmašio Rutua iz Kenije. U konkurenciji atletičarki najbolja je bila Vaitaka Nyambura iz Kenije u vremenu 2 časa 34 minuta i 30 sekundi. U polumaratonu najbolji su bili Etiopljanin Bekila Takele i njegova zemljakinja Reda Kiros. Nastupilo je 347 takmičara u maratonu, 747 u polumaratonu i nekoliko hiljada rekreativaca u trci zadovoljstva na 5 km. U sportskoj rubrici još o fudbalskoj premijer ligi Bosni i Hercegovine. Za nekoliko minuta počet će dva susreta 22. kola između ekipa Slavije i Olimpika, odnosno Širokog Brijega i Leotara. Posljednji meč kola će u Mostaru od 17 časova odigrati Zrinjski i Borac. Banjalučki Borac je vodeći tim na tabeli sa 47 bodova, 6 više od ekipe Željezničara koja je odigrala utakmicu više.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Duva slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperature vazduha u 13 časova, Ham Pjesak 5, Drinić 8, Gacko 10, Nevesinje 11, Višegrad i Mrkonjić grad 12, Foča 14, Banja Luka i Derventa 15 stepeni, Doboj, Zvornik, Novi grad, Prijedor 16 stepeni, Bijeljina 17, Trebinje 19. Vrijeme sutra. Ujutru na jugu vedro, u ostalim krajevima malo do umjereno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća magla i niska oblačnost. Tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 12 do 20, na jugu do 22 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jedno vijesti dana.
Sjećanje na žrtve Jasenovca, komemoracijom obilježena se 66. godišnjica proboja logoraša iz zloglasnog ustaškog logora.
U Novom Goraždu obilježen dan oslobođenja ove opštine.
Referendum u Srpskoj o sudu i tužilaštvu BiH legitiman čin smatraju pravnici Srpske.
Pravoslavni vjernici proslavljaju cvijet i katolici cvjetnicu.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Gordana Prtina, urednik emisije Bojana Gligorević.